Y como te comentaba al inicio, ya tenemos con nosotros a Patricia Gil, que es integradora social de la Asociación DOA Saúde Mental, que ha sido una de las impulsoras que han puesto en marcha esta campaña para que sus usuarios, los usuarios de esta asociación de personas con discapacidad mental, puedan recibir su regalo de Reyes en estas Navidades. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues todo bien, muy contenta, la verdad.
Muy contentas porque creo que está tendo todo un éxito esta iniciativa solidaria. Ti me comentarás cómo xurdiu e tamén cómo está marchando, que creo que moi, moi, moi ben.
Pois xa levábamos dende o ano pasado un pouco con esta idea rondando como necesidade realmente nas vivendas protegidas, non? Pero bueno, por certas circunstancias, o ano pasado non se pudo levar a cabo. Este ano, pois bueno, empezamos. Nada, a verdad que tuvo moi boa acollida, fai un mes aproximadamente que lanzamos a campaña en redes, e foi todo difusión a través de redes, a verdad. E nada, a primeira tarde recordo que salimos de traballar el día 8 ou 9 da noite, super ben, porque marchamos para casa, xa había 8 persoas inscritas, entón, bueno, iso rondaba que iba a ir ben.
¿Cantos usuarios tedes nos pisos protexidos?
Pois actualmente temos 7 vivendas protexidas, repartidas entre Vigo e zonas de área cercana, Salceda, Rosal, Redondela, 5 persoas por cada vivenda. O sea, bueno, 35 usuarios.
Cale o perfil de usuario para que non coñeza a vosa asociación do a saúde mental?
Bueno, principalmente traballamos con problemas de saúde mental severos. Nos pisos principalmente son mayoritariamente homens. Hai varios de mulleres, pero principalmente son homens, que se encontran entre 30 e a máxima idade sobre 60 anos, así aproximadamente.
E entón, o ano pasado, ben me comentabas, Patricia, que vistes que estas persoas chegan a Nadal e non reciben regalos, porque moitas veces ou mesmo non teñen familia ou non teñen contacto con ela, e claro, era unha data que para eles... Non vou dicir que a odien ou que a detesten, pero que pasaba, desde logo, non como unha época bonita como pasa en moitas outras familias ou como pasa para moitos de nós.
Sí, xusto. É dicir, o perfil que temos nas vivendas protexidas ou ben son porque non existen ou existen moi poquinhos recursos económicos ou porque a red de apoio é moi débil ou, bueno... situacións por aí van encamiñadas, non? Entón, realmente, estas datas pasábanas, pois, como unhas máis. Hai xente, pois, que ten unha pequena rede de apoio e ainda visita algún familiar, pero, bueno, a maior parte non é así. E, bueno, dentro do que implica toda a integración social, pois, isto creo que tamén corría de nosa man, non? Dentro do que poidamos, porque a nivel recursos sí que é verdad que a asociación non pode asumir o custo que isto supón, non? Un agasallo para esas 35 persoas, pero dentro de que estas datas que, bueno, sempre a todos nos remove un pouquinho máis e por iso saliu así un pouco a iniciativa desta forma plantexada.
E Patricia, contanos, que é o que soen pedir o que pediron nestas cartas de reis os usuarios da vosa asociación?
Bueno, principalmente todos siguen a mesma línea. Son cousas que mellor eles pois non poden asumir nun mes calquera, por así decirlo, ¿no? Facer un gasto o mellor extraordinario, como pode ser para nós un chándal e uns tenis, pois é esa realidade que non moitas veces non o poden asumir. Entón tiraron un pouquiño de eso, os que lle gusta un pouquiño máis o deporte, pois por un chándal, outras persoas pois un conxunto de pixama un pouquiño máis abrigoso, vai todo máis ou menos nesa liña, unhas zapatillas, algunha persoa tamén tema de higiene, unha colonia, vai todo por aí.
É decir, que son regalos sinxelos e que teñen un importe que creo que ten que ser inferior a 20 euros, non?
Sí, nos pusimos entre 10 e 20 euros, bueno, para que xa un agasallo final que, non? E para que tampouco, isto é algo que tamén se traballou con eles, non? Que temos que asumir que é algo solidario, que tampouco podemos pedir aquí cousas que sean irreales, non? Pero bueno, nese sentido que todo moi ben.
E de cara ao ano que ven, tedes previsto repetir esta iniciativa?
Bueno, pois a verdade é que...
Vendo éxito,
esa
claro.
Pregunta é que máis escoitamos... Pero sí, a verdad que sí, este ano tuvo moi boa acollida, de feito, bueno, tivemos 39 persoas voluntarias, máis luego diferentes persoas que quixeron colaborar, estaban fora de plazo, colaborando de outra forma, o sea, a verdad, tuvo moi boa acollida. Entón, bueno, sí, a resposta é que sí.
Hai que decir que o prazo para entregar esos regalos que solicitaron nas súas cartas de reis os usuarios de DOA Saúde Mental, remata creo que hoxe ás 2:30. Sen embargo, hai puntos de entrega, non? Deses presentes.
Sí, xusto, temos varios puntos de entrega en Pontevedra, en Mos, que pode ser que abran pola tarde, incluso mañán pola mañán, pero non só luns, temos que ter todo xa etiquetado, dividido e xa preparado para empezar a repartir, porque a noite de Reis, pois, xa os agasallos ten que estar debaixo do árbol.
Pois Patricia Gil, integradora social de DOA Saúde Mental, graciñas por nos atender e moi bo ano.
Igualmente, graciñas a vos.